Жаратқан ие халқына кеулі толады. Кішілерге жеңіс беріп, оларды даңққа бөлейді. Забур 149-ші бап, 4-ші аят. Біздер дүнияға келген уақытымыздан баслап, Құдай көрінбес куа болып, біздерге күліп қараған. Біздердің дүнияға келгеніміз үшін оның кеулі қатты толған. Құдайдың рахатленуі, һәм кеулі толуы үшін жасауымыз біздердің өмірдегі ең бірінші мақсатымыз саналады. Бұл хақиқатты түсініп жеткенімізде, еш қашан өзлерімізді керексіз етіп сезбейміз. Біздер Құдайдың перзентлеріміз, һәм біздер Құдайдың жаратылғанларының ішінде ең қадірлі балаларымыз. Еш нәрсе біздердей Құдайға рахат һәм қуаныш әкелмейді. Біздер Құдайға дуа етіп, оның сөзін тыңлап, ямаса оған алғыслар айтып, оған ләззет бағышлауымыз мүмкін. Бірақ бұлар толық бойсыну үшін жетерлі емес. Бойсыну – бұл өмір жолымыз. Біздер өзлеріміздің пайдамызды ойлап бойсынбайық. Бұл надұрыс. Бойсынған уақытымызда Құдайға рахат, һәм қуаныш бағышлауға әрекет етейік. Бойсыну – ол өміріміздің бір бөлігі емес, ал бүткіл өміріміз дегенді аңлатады. Бойсыну тек қана жәмәтте қызмет ету дегені хам емес. Құдай біздерге оған хамме уақыт бойсынуымызды бұйырған. Біздер Құдайдың сөздеріне бойсынуды әрбір ойлаған ойымызда, іс әрекетімізде, сөйлеген сөзімізде, адамлар менен қарым-қатынасымызда, алғыс мақтауларымызда да көрсетуіміз мүмкін. Бұлардан Құдай әкеміз жүдә ләззетленеді. Азанда ұйқыдан тұрғаннан тап кеш құрын ұйқыға кетемін дегенше, Құдайдың сөзі менен жасауға тырысайық. Дауд патша былай деген еді. Мен Құдайға хамме уақыт минетаршылық білдіремен. Менің тілім хамме уақыт оны алғыслайды. Хамме нәрсені Құдайдың атын алғыслау үшін қылудың ілажі бар ма? Әлбетте ілажі бар. Егер біздер қылып атырған істерімізді Иса үшін қылып атырман деп ойласақ, хамме уақыт ол менен қатынаста болсақ. Колоссаларға 3-ші бап 17-ші аятта сөзіңіз, ямаса ісіңіз бенен қылған әрбір нәрсені иеміз Исаның аты үшін, ол арқалы әкеміз Құдайға шүкірлік етіп істеңдер, деп жазылған. Егер біздер әрбір қылып атырған істерімізді Құдайға бағышласақ, һәм оның алдында қызметімізді диққат бенен қылсақ, қылып атырған ісіміз бенен Құдайды алғыслаған боламыз. Егер бір жігіт бір қызды қатты сүйіп қалса, һәм уақыт ол хаққында ойлайды. Азанда тұрғанда, ауқатланғанда, күн бойы оны тынымсыз ойлап жүреді. Исаны да тап солай етіп сүйсеңіз, ол хақында тынымсыз ойлайсыз. Солай етіп Құдайға бойсынасыз. Бұл еш қиын емес. Солай емес пе? Достар, келін, бүгінгі күнімізді басқаша етіп баслаймыз. Құдайға бойсынып, оған алғыслар келтіріп жасаймыз.